რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ენერგეტიკის სამინისტროს განცხადებით გაზპრომთან მოლაპარაკების საგანი არ შეცვლილა. პაკისტანში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა უნივერსიტეტზე თავდასხმისას. რუსული რუბლის კურსი განაგრძობს დაღმასვლას. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ვენაში ჩატარდა მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაზპრომის წარმომადგენლებსა და ქართულ მხარეს შორის. მოლაპარაკების საგანი არ შეცვლილა და გრძელდება სამუშაო პროცესი მხარეებისთვის მისაღები პირობების შეთანხმების მიზნით. კითხულობთ განცხადებაში. მაქსიმალურად შევესწრებით ჩამოვიტანოთ ის შედეგი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და დარგისთვის იქნება მისაღები და მნიშვნელოვანი, განუცხადა 19 იანვარს საღამოს ტელეკომპანია რუსთავი ორსკახა კალაძემ. მისი ინფორმაციით, ქართული მხარე კატეგორიულად ეწინააღმდეგება გაზპრომის მოთხოვნას, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე გატარებული გაზის საფასური არა ნედლეულის სახით, არამედ თანხით გადაიხადოს, თუმცა რუსეთის კომპანიამ პირდაპირ მიუთითა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სომხეთის გაზმომარაგებას არა საქართველოს, არამედ ირანის მეშვეობით უზრუნველყოფს. მინისტრმა კახა კალაძემ აღნიშნა, რომ გაზპრომის წარმომადგენლებთან 20 იანვარს საგეგმილი მოლაპარაკების შემდეგ საზოგადოებას დეტალური ინფორმაციას მიაწვდა. პაკისტანის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ხიბერ პაშტუნხვის პროვინციაში უნივერსიტეტზე თავდასხმის შედეგად. დაღუპულებს შორის სტუდენტებიც არიან. პაკისტანის არმია აცხადებს, რომ დაასრულა ოპერაცია ბაჩახანის უნივერსიტეტზე დღეს დილას თავდასხმის დაწყებიდან 6 საათში და მოკლა 4 შეიარაღებული პირი. მათი ვინაობა ჯერ არ დაუდგენიათ, მაგრამ თავდასხმაზე პასუხისგებლობა იკისრა პაკისტანელი თალიბების ჯგუფმა. მაგრამ ვრცელდება თალიბანის ერთ-ერთი წარმომადგენლის განცხადება, რომ თავდასხმა არა ისლამური იყო. ოპერაციის შემდეგ პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა გაავრცელა განცხადება, რომ მის მთავრობას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი ქვეყანაში ტერორიზმის განადგურება. ქაბულში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა ტელეარხ ტოლო ნიუსის მიკროავტობუსის წინააღმდეგ მიმართული თავდასხმის შედეგად. თავდასხმა თვითმკვლელმა ამფეთქებელმა მოაწყო დანაღმული ავტომანქანით რუსეთის საელჩოს მახლობლად. არიან დაჭრილები ტოლო ნიუსმა. ჩვენს რადიოში ატყობინა, რომ დაღუპულებს შორის მისი თანამშრომლებიც არიან. რუსეთის საელჩო აცხადებს, რომ მისი დიპლომატიური მისიის თანამშრომლებიდან არავინ დაშავებულა. აფეთქების შედეგად ცესხლი წაეკიდა რუსეთის საელჩოს მომდებარე შენობას. მომხდარზე პასუხისგებლობა ჯერ არავის უკისრია. რუსეთის ეროვნული ვალუტა რუბლი მორიგ სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა. 20 იანვარს 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 80.90 რუბლს გადააჭარბა. 1 ევროს ფასმა კი 88 რუბლს. აქამდე რუბლის სარეკორდო დაბალ კურსად ითვლებოდა 80.1 დოლარი, რომელიც 2014 წლის დეკემბერში აღირიცხა. რუბლის კურსის დაცემის ფონია მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფება და რუსეთის ეკონომიკაზე ამ პროცესის უარყოფითი ზემოქმედება. შვეიცარიის სამთო კურორტ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე თავს იყრიან ბიზნესისა და პოლიტიკური ლიდერები. საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ფორუმზე განსახილველ საკითხებს შორის არის მიგრაციის კრიზისის გავლენა ევროკავშირის მომავალზე, ბრძოლა ისლამისტ ექსტრემისტებთან, გლობალური დათბობა და ეკონომიკური გამოწვევები ნავთობის გაუფასურების და ჩინეთში ეკონომიკური ზრდის შენელების ფონზე. დავოსის ეკონომიკური ფორუმის მონაწილეებს შორის არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ფორუმი 23 იანვრამდე გაგრძელდება. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ კრემლისთვის საინტერესო არ არის კაგებეს ყოფილი ოფიცრის ალექსანდრ ლიტვინენკოს სავარაუდო მკვლელობასთან დაკავშირებით ბრიტანეთში ჩატარებული გამოძიების შედეგები. პესკოვმა ეს განცხადება გააკეთა მოსკოვში ერთი დღით ადრე ბრიტანეთში გამოძიების შედეგების გამოქვეყნებამდე. შარშან ივლისში ლონდონის სამეფო სასამართლოს სხდომაზე ლიტვინენკოს ქვრივის ადვოკატმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაადანაშაულა ლიტვინენკოს მკვლელობის დაკვეთაში და განაცხადა ისიც, რომ კრემლი ხელს უშლის გამომძიებლებს. ადვოკატ ბენ ემერსონის ინფორმაციით ლიტვინენკო ჩაითვალა რუსეთის სახელმწიფოს უმტრად და ლიკვიდირებულ იქნა, რადგან აპირებდა პუტინსა და ორგანიზებულ დანაშაულს შორის კავშირის გამოაშკარავებას. ბრიტანეთის პოლიცია რუსეთის ორ მოქალაქეს დიმიტრი კოტუნსა და ანდრეი ლუგოვოის ადანაშაულებს კრემლის დახმარებით ლიტვინენკოს მკვლელობაში ორივე უარყოფს ბრალდებას და მოსკოვი უარს ამბობს მათ ექსტრადიციაზე. ლიტვინენკო 2006 წელს გარდაიცვალა ლონდონში რადიოაქტიული პოლონიუმით მოწამვლის შედეგად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენოსმენდით ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Վարձ ես իրլի բարեկամներ, եթերում անձակցյուն ռադիոկանի հայկական ծառայությամբ պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք հերարցակում է Թավիսուպլե ռադիոկայանը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից 1994 թվականին կնքված զինադադարի անտեսման և խախտման դեպքերում արդյունքում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությունն առերեսվում է անվտանգության ուղված լրջագույն մարտահրավերներին։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Զոհրաբ Մնացականյանը, երեկ ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քաղաքացիական բնակչության պաշտպանություն խորագրով բաց քննարկմանը։ Դեսպանը նշել է, որ աճում են Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման և Հայաստանի հետ սահմանային գծով խաղաբնակության հետակոծումները, դրանք հասել են աննախադեպ չափերի, կիրառվում է խոշոր տրամաչափի և ծանր ժետանի, խլելով սահմանային գյուղերի բնակիչների կյանքը։ Միայն 2015 թվականի սեպտեմբերին զոհվեց 3 կին, և Հայաստանը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից զինադադարի միտումնավոր և նպատակային խախտումները, զուգորդված ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի աշխատանքների խաթարմամբ։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության փոխանցմամբ ասել է Մնացականյանը, ուստի Հայաստանը կրկին անգամ կոչ է անում Ադրբեջանին հետամուտ լինել միջազգային հանրության կոչերին, ձևավորել զինադադարի խախտման դեպքերը քննող մեխանիզմ և ետ քաշել դիպուկահարներին, այլապես այն ստանձնում է բռնության և լարվածության աճի ամբողջ պատասխանատվությունը, նշված է ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպանի կողմից։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսյանի ռեպորտաժը Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերից մեկից, որտեղ ապրող երեխաները, ինչպես և աշխարհի բոլոր երեխաները, թերևս երազում են խաղաղ ու ապահով մանկության և բնակավայրի մասին, և առհասարակ սիրում են հրաշքներ ու հեքիաթներ։
Պատրաստել են մեն նոր տարվա հանդես,
ամեն րոպե ադրբեջանական կրակոցներին վախով սպասող Հովանիսյան քույրերը նոր տարվա զարդարանքները դեռ չեն ուզում հավաքել։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղի փոքրիկ բնակիչները տոնական տրամադրությունը ուզում են մի փոքր էլ երկարաձգել։
Շուրջը կախմի ժիմանուկներին, դե ժիմանուկներն մեր շրջան բացեք։
Ջուլիետան, Նաիրան, Անին ու Արաքսյան արդեն տարբերում են զենքերի ձայները։ Այս տունը ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռու ուղիղ նշանառության տակ է։
Դեռ չկրակոց սեպտեմբերին նա եղավ, բայց այսօր էլ կար։ Բայց խորքի չէր դինականից։
Խորքի։ Որ կողմից էր։
Մովսեսի վրա էր երևի։
Ձայտան վրա վերջին անգամ երբ են կրակ։
Սեպտեմբերին 7:30։
Կրակոցներից Հովանիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի տանտանիքը ծակվել է, անձրևաջուրը տուն է լցվում։ Մոտ 1 տարի առաջ էլ կրակել էին դռան վրա։
Այսինքն ասկոլկի են տվել, ասենց մտել ամիջը։
Օրեր առաջ այս դուռը ձմեր պապներ բացել, երեխաներին քաղցրավենիք էր բերել, իսկ 4 տարեկան Արաքսիային, ինչպես ինքն է ասում, սալյուտ։ Մինչ երեխաների հետ էինք զրուցում, մայրը վառարանի վրա կարկանդակներ էր պատրաստում։ Մի քանի քառակուսի մետրանոց խոհանոցը հին իրերի պահեստի էր նման։ Այս պայմաններում ընտանիքը լավ ապրելու համար միայն խաղաղություն էր ուզում։
Երեխաները չվախեն, հանգիստ ապրենք։
Հյուրասիրում են այստեղ ամեն տանը։ Տիկին Զինան մի քանի ամիս առաջ պատրաստած հոնի կոմպոտն էր բացում, որը պահել էր հատուկ հյուրերի համար։ Հիշում է, պատրաստելիս կրակում էին։
Այստեղ ենք մտնում, մեզ մի տուն ասնենք ապահովա, մտնում ենք ընդեղ, որ ասենք մի քիչ ապահովա, էլի ասենք պատուհան չկա, պենք կա, բայց դե
Տիկին Զինայի ամուսինը Հենրիկը մինչև հիմա երկրորդ հարկում գտնվող նախկին ննջասենյակի առաստաղն է նորոգում։ Պատմում է, իրենց բախտը բերել է, որ սեպտեմբերյան այդ օրը սենյակում չեն եղել։
Հա, տվել եմ մտել տուն, էլի։ Մենակ տեղը լամնում է, փաներ կենտանը լա չեմ սարքել, էլի։ Սրանք ես փակոտ ունեմ, բայց ենի տունը փակել չի։
Փուլ եկած
դելը դինելա։ Դե ընդեղ դելը։ Հա, փակած դելը։
Ականանետի հարվածից հետո ընտանիքը տեղափոխվել է առաջին հարկ, այլևս նախկինի պես վստահ չեն, որ իրենց տունը գյուղում ամենաանվտանգներից է։ Հիմա անվտանգ տեղերը քիչ են, ասում է Ավակ Լալայանը և ցույց տալիս գինիների թաքստոցը։ Տան հարևանության պապաստարան գյուղում միայն Մելքումյանների տանը կա։ Տանտերը Վաչիկը մեզ Բաքում կաղալով դիմավորեց։ 2012 թվականին գիշերը դաշտում աշխատելիս դիպուկահարը ոտքին էր կրակել։
Այս ախփաստերը ստեսքվելը
Ոտքի վիրահատության համար Վաչիկը պետական աջակցություն չի ստացել, վճարել է սեփական միջոցներից, հիմա ձեռնափայտի օգնությամբ է քայլում, դրանով նեղ ապաստարան մտնելուն արդեն ընտելացել է։
Այս է երկարությունը ապաստարանի 7 հոգու համար նախատեսված։
Մելքումյանները հենց այստեղ են եղել, երբ ադրբեջանական կողմից ականանետով տանտանիքին են հարվածել։ Առաստաղը փլուզվել էր, փոքրիկ Անիի անկողինը այրվել։
Այստեղ հենց ներսնա, վերևը, ես պոլերնա, պատերնա, ներեֆնա, պատերը խփած։
Սահմանամերձ գյուղում պատմությունները գրեթե միանման են, Վաչիկը նեղ սրտում է, գյուղում անվտանգ տուն չկա, իսկ իշխանությունների աջակցությունը չեն զգում, ասում է, որ եթե հնարավորություն ունենային, ուրիշ տեղ կապրեին։
Նրապահով Հայաստանն է, նախագահնաս նրապահով Հայաստանը, նրապահով Հայաստան չեն տնում, մեր սահմանադրություն փոխեց, ինչ է, ինչ ժամանակ է սահմանադրություն, ինչ է, հիմա ինչ որ փոխեց, ինչ է տնում։ Ես ժամանակը չեմ լավատեսել, ես չեմ լավատանում։ Ես ամեն հապաղով Հայաստանը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Տավուշ։
Հայաստանում գրիպով եւ սուր շնչառական վարակներով պատնարված իրավիճակը բարելավում է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Նրա խոսքով ապակինվածների 99%-ն առանց առողջության համար որևէ հետագա խնդրի դուրս է գրվում հիվանդանոցներից։ Միաժամանակ Արմեն Մուրադյանը հայտնել է, որ H1N1 վարակից մահվան դեպքերի թիվը այսօրվա դրությամբ հասել է 18-ի։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին խոզի գրիպից մահվան դեպքերի թիվը 16-ներ։ Եվ ահա այսպիսի մի դեպքի մասին էլ այժմ ձեզ կպատմի իմ գործընկեր Նաիրա Բուլադարյանը։
Մեկ շաբաթ առաջ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում մահացած 26-ամյա Արաքսիա Դանիելյանի հարազատները բժիշկներին են մեղադրում հղի կնոջ մահվան համար։ Ամուսինը, Արցախ Քոչարյանը, օրեր առաջ դիմել է ոստիկանություն։
Պահանջում եմ դենանք այդ մարդուն մի հատ պատասխանատվության ենթարկեն։ Իսկ երկու երեխեքը հենց այնպես ворք պիտի չմեծանան։ Ուսինչ ինչ որ մեկը պիտի պատասխան տա, թե չէ։
Բժշկական փաստաթղթերում որպես մահվան պատճառ է նշվում երկկողմանի թոքաբորբը։ Արմավիրի մարզում բնակվող Արաքսիայի ընտանիքը պնդում է, եթե բժիշկները ժամանակին ախտորոշեին թոքաբորբը, մինչ այդ առողջական խնդիրներ չունեցող Արաքսիային հնարավոր կլիներ փրկել։
Մեղադրում եմ Պապոյանին, որ երեք օր ես իրան ասում եի ոնց է վիճակը, ասում էր թոքերը մաքուր է, բայց կինը ծնձի կանչ մեր առանձին, ասում էր երկու թիկունքիս արանքը ցավում է, ծակում է, սա գիշեր չեմ քնում։ Հետ մեր հիվանդանոց իրան տենալու նստում էր կամած խփում էի, ծենց ասում էր կամած խփի, էլի ցավում է։
Ամուսինը պատմում է, որ հղիության 6 ամիսների ընթացքում կինը որևէ բողոք չի ունեցել, մահվանից օրեր առաջ է միայն սկսել գանգատվել թոքերի շրջանում ցավից ու բարձր ջերմությունից, հարազատները անմիջապես կնոջը հիվանդանոց են տեղափոխել, սակայն ծննդաբերական բաժանմունքում մերժել են ռենտգեն անելու պահանջը, պնդելով, թե նոր սկսվող գրիպ է ու դրա կարիքը չկա։ Քույրը, Քրիստինեն, հիշում է Արմավիրի հիվանդանոցում 2 օր պարկած Արաքսիայի դժգոհությունները։
Երեք օր հետո ասում եմ, խնդրում եմ, ուզում եք վճարեմ, ոնց եք ուզում, ինձ մի հատ ռենտգեն արեք, լավ չեմ զգում ինձ։ Խոսել ենք հեռախոսով, հաճախակի զանգել ենք, ասում են ամբողջ մարմինս ցավում է, իրանք չեն կարողանում նույնիսկ իմ ջերմությունը իջեցնեն, բարձր ջերմություն ունեմ, լավ չեմ զգում, դե հղի ջերմությունն էլ կցնում։ Նոր այդ օր իր խնդրանքով, պահանջով ռենտգեն են անում, ասում են սուր թոքաբոր երկկողմանի, ուղեգրով տեղափոխեք հանրապետական։ Անգին Դիմիտրովը թոքաբորբ են բուժում։ Եթե օգնեին, ինքը հիմա կար։
Թերապևտ Անդրանիկ Պապոյանը պնդում է, ինքը 2 անգամ ցուցում է տվել ռենտգեն հետազոտություն կատարել, նաև հաշվի առնելով շնչառական վարակների տարածվածությունը։
Հիվանդության առաջի օրն է եղել, իսկ առաջի օրը կարող է նաև թոքաբորբը չլսես։ Ոչ մեկ չի կարող ասել թոքաբորբ, թոքեր լսելու պետք է ասի թոքաբորբ։ Դրա համար իմ խորհրդներից բանից բացի դեղերից որոշ որ նշանակել եմ առաջի պահի համար, հենց առաջինը գրել եմ կատարել թոքերի ռենտգեն։
թերապևտը սլաքներն ուղում է ծննդատան բժիշկների ուղությամբ, պնդելով, թե հենց նրանք են անտեսել ռենտգեն հետազոտություն անցկացնելու իր ցուցումները։ Ծննդատան բժիշկ Բելա Կարապետյանն էլ հակադարձում է, գրիպի դեմ է բուժել, քանի որ շնչառական խնդիր թերապևտը չի հայտնաբերել։
Հա, բայց այդ կինը խղի է, մեկ ամեն մեկին ոչ ենք նշանակում, դա ոչ ցանկալի հետազոտություն է խղերի համար։
Եթե ռենտգեն արվեր, պարզվեր, որ վատ հոգերը գուցե փրկվեր կյանք։
Մի ոպե, եթե առաջի օրը դա արվեր այդ ռենտգենը, որը մի բան ցույց կտար, ինձ ստումակցույց չի տալիս։ Եթե վիզիկուլար շնչառությունը բժիշկը գրում է, ինքը ուղղակի դիագնոզի ապահովության համար ինքը գրիպ է դնում, ոչ մի հարց ինքը չի դնում։ Ինքը եթե դներ դեղ թոքաբոր հարցականի տակ, առանց որովի մի խոսք կգնար։ Ես չեմ կարա իրան երկու ժամվա մեջ իրան ամեն ինչ անեմ, հասկանու՞մ եք, ես պիտի իրան դուրս բերեմ բարձր ջերմությունից, նշանակումները տամ, եւ ես չեմ կարա այդ ասեղը բաթևի մեջ, որ ես տանեմ ռենտգեն անեմ, հասկանու՞մ եք թե ինչա։
Մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած դեպքի վերաբերյալ քնչական կոմիտեում դեռ քննություն է տարվում, մինչ իրավապանները կորոշեն հարուցել քրեական գործ թե ոչ։ Բժիշկները պայքարում են Արաքսիայի որդու Կեսարյան Հատումով Լույս աշխարհ եկած Ռուբենի համար։ Ամուսինների 4-ամյա դուստրը Սուսաննան էլ դեռ սպասում է մոր վերադարձին։
Սուսանիկն էլ իր մամայի նամակ Գրեգոր Հիվանդանոցում էր։ Քո համար իշքան է։
Ծաստվերեմ, մամաս լավար։
Հայարախոսը կոննադնելու։
Նախորդ 6 տարիների ընթացքում ըստ հետքի ուսումնասիրությունների բժշկական սխալի համար դատարանի առջև է կանգնել 32 բժիշկ, որոնցից միայն մեկն է հայտնվել ճաղերի հետևում, 19-ը համաներմամբ բաժիկրումից ազատվել են, 8-ի նկատմամբ դատարանը որոշել է պայմանականորեն չկիրառել պատիժը, 1 բժիշկ արդարացվել է, 2-ի նկատմամբ էլ նշանակվել է պատիժ 100 000 դրամի չափով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցության ներկայացուցիչներից մեկը երեք մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտել էր, որ Հայաստանի Հանրության նախագահի հետ հանդիպումներ են ունենում և քննարկում դաշնակցության և իշխող հանրապետական կուսակցության կոալիցիա կազմելու հարցը։ Պարզվում է, սակայն, որ նախագահը իշխող հանրապետական կուսակցությանը, որի նախագահն է նաև, տեղյակ դեռ չի պահել դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու մտադրության մասին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու հարցը իր ղեկավարած հանրապետական կուսակցության հետ չի քննարկել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, թե հանրապետականները նաև ներկա չեն եղել դաշնակցության հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանն ու քննարկմանը։
Դա եղել է առանձնազրույց, որին մենք մասնակցություն չենք ունեցել, և հանրապետական խմբակցությունը որևէ քննարկում չի եղել կոալիցիայի հետ կապված, դրանք սիրողական մակարդակի խոսակցություններ են եղել։
Նորմալ է, որ կուսակցության ղեկավար այդ կարևոր խնդրի շուրջ տեղյակ չի պահել մի ամբողջ կուսակցության խորհրդի գործադիր մարմին, և դուք Հրանտ Մարտիրյանից եք տեղեկանում, որ նման առաջարկ կա և նաև համաձայնություն։
Ոչ, մենք տեղյակ ենք եղել դեռ վաղուց, որ որևէ մեկ անգամ մենք չենք խուսափում բանակցություններից, և հնարավոր ենք համարել, որ կլինի նման առանձնազրույց, իսկ առանձնազրույցից հետո մենք ամեն յուրաքանչյուրի ժամանակ արդեն տեղակ կլինենք մանրամասն։
Թեև Վահրամ Բաղդասարյանը չի մասնակցել Սերժ Սարգսյանի և Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի առանձնազրույցին, սակայն վստահեցնում է, պորտֆելների հարցը նրանք դեռևս չեն քննարկել։ Նշենք, ըստ մամուլի, Դաշնակցությունը ցանկանում է երկու նախարարի և երկու մարզպետի պաշտոն վերցնել։
Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ նման քննարկումներ չեն ծավալվել և չի եղել այս առանձնազրույցի ժամանակ, եթե դրբորոշված չէ կոալիցիա կազմելու ժամկետը կամ կոալիցիա պետք է կազմի, թե չէ, ինչը պորտֆելների մասին կարող է խոսքը։
Դաշնակցությունը 3 անգամ կոալիցիա է կազմել հանրապետականի հետ, բայց մշտապես հայտարարել է, թե իր ներկայացվածությունը կառավարության կազմում այնքան փոքր է, որ ավանդական կուսակցությունն ի վիճակի չէ արմատական փոփոխություններ իրականացնել երկրում։ Արձագանքելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է այս անգամ դաշնակցությունը լուրջ ներկայացվածություն ունենա կոալիցիոն կառավարության կազմում, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե դաշնակցությունը ինքն էլ արդեն գիտակցում է, պորտֆելներով հարց չեն լուծի։
Այդ գաղափարներով պետք է փոխվի։ Եվ եթե գալիս են մարդիկ պորտֆելներ վերցնելու, որպեսզի գնան առաջ, հարկավոր է դրա կանտրական ճանապարհ։ Այսինքն 17 թվականի ընտրությունների ժամանակ պետք է համապատասխան ձայները հավաքեն, կազմեն մեծամասնություն և գնան իրենք վերցնեն պորտֆելները և միանձնյա իրենց իշխանությունը տանեն առաջ։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է կոալիցիա կազմելու առաջարկ արվի նաև երբեմնի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանին, Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե իրենք ոչ թե դաշնակցությանն են կոնկրետ առաջարկ արել, այլ ողջ քաղաքական դաշտին պարզապես արձագանքել է դաշնակցությունը։
Մենք ընդհանուր քաղաքական դաշտին հայտարարություն արել ենք դեռ վաղուց, որ մենք դեմ չենք որևէ քաղաքական ուժի հետ բանակցություններին, մենք դեմ չենք որևէ քաղաքական ուժի հետ համագործակցության, որոնք որ կիսեն մեր գաղափարները։ Եվ կգցեն պատասխանատվությունը, մենք պատրաստ ենք այդ քաղաքական ուժերի հետ համագործակցել։
Այսինքն եթե բնական ցանկություն հայտնի, հիմա դուք նրան նույնպես ընդգրկեք կոալիցիայի։
Ցանկությունը դեռ դա քիչ է, ցանկություններից հետո պետք է բանակցություններ ընդանան։ Ինչը ձեզ թվում է, որ արդեն դաշնակցության հետ ամեն ինչ ավարտված է։ Առաջարկը արվել է բոլորին, արձագանքել են դաշնակցությունը։
Վահրամ Բաղդասարյանը ընդգծում է, կոալիցիա կազմելու շուրջ քննարկումների ժամանակ որևէ կողմ չի լինելու թելադրող և չեն լինելու նախապայմաններ։ Նկատենք մինչդեռ, դաշնակցությունը բազմից է հայտարարել, թե կոալիցիա կկազմի հանրապետականի հետ, եթե կատարվեն իր 7 սկզբունքային կետերը։ Դրանցից մի մասին սահմանադրական փոփոխություններով կարելի է ասել անդրադարձ է կատարվել, սակայն առանցքային խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ անկատար։ Խոսքը հայ-թուրքական արձանագրություններից Հայաստանի ստորագրության հետ կանչի մասին է։ Հիշեցնենք, հենց հայ-թուրքական արձանագրությունների պատճառով ավանդական կուսակցությունը 2009-ին դուրս եկավ կոալիցիայից։ Մինչդեռ իշխող հանրապետականն ընդգծում է, դաշնակցության վերոիշյալ կետերը այդ կուսակցության խնդիրն են։
Ես խնդրում եմ բոլոր 7 կետերը եւ բոլոր կետերը դրեք մի կողմ, դրանք իրենք պետք է որոշեն, թե այդ կետերը ոնց են կատարում, մենք նախապայմաններով առաջ չենք շարժվում եւ մենք չենք քննարկում այդ 7 կետերը։
Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը մինչդեռ այսօր ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, իրենց պահանջներից չեն հրաժարվել, 7 սկզբունքային կետերի կարևոր մասը սահմանադրության փոփոխությամբ իրագործված են, ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական արձանագրություններին, ապա դրանք ըստ էության արժեք չունեն։ Նաև իրենց պայքարի շնորհիվ այսօր այդ արձանագրությունների վերաբերյալ կան սահմանադրական դատարանի վերապահումները, նախագահի բազմաթիվ ելույթները եւ ամենակարևորը հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հռչակագիրը, որն ըստ էության մերժում եւ հերքում է արձանագրությունները։ Ինչ վերաբերում է ձևական մասին, այսինքն արձանագրություններից Հայաստանի ստորագրության յետ կանչին, ապա
մենք բանակցությունների սկզբնական փուլում ենք եւ բնականաբար մեր կոալիցիայի հետ ինչ որ հայտարարություն պետք է արվի, այդտեղ նաեւ անդրադառնալու ենք այդ պահանջին, այդպես որ մենք չենք նահանջել մեր պահանջից։
Այսինքն դուք դնելու եք նախապայման, որ կմտնենք կոալիցիա, եթե Հայաստանը յետ կանչի, թե այդպես սուր այլևս այդ հարցը չի դնելու։
Մենք բանակցության մեջ ենք, ես հրապարակով ոչ մի արդարություն չեմ անի, ասում եմ, որ մենք այն մեր պահանջից չենք հրաժարվել։
Ուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականներից հայտնի 5 պատգամավոր, ովքեր ավելի հաճախ են երևում հեռուստաէկրաններին իրենց վիրավորանքներով, գործընկերների կամ լրագրողների հասցեին, ահա այս պատգամավորների հարցը քննարկվելու է օրերս խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովում։ Սա իհարկե ուշագրավ իրադարձություն է, ներկայացնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Հանրապետականներ Առաքել Մովսիսյանի, գեներալ Սեյրան Սարոյանի եւ եւս 5 այլ պատգամավորների գործեր հայտնվել են խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովում։ Նրանք մեղադրվում են ուրիշի փոխարեն քվյարկելու մեջ։ Այսօր էթիկայի հանձնաժողովը դռնփակ նիստ անցկացրեց, գործը վարույթ ընդունվեց։ Հանձնաժողովի նախագահ Վահան Բաբայանի խոսքով ներկայացված տեսանյութերը բավարար էին նման որոշում կայացնելու համար։
Խնդիրը միշտ եղել է խորհրդարանում, բայց էթիկայի հանձնաժողովը նման որոշումներ երբևէ չի կայացել այս փաստի կապակցությամբ, եւ դրա համար մենք առաջ անգամ ենք բախվում նման խնդրի, որ դիմել են այս հարցով որպես էթիկայի կանոնների խախտում։
Էթիկայի հանձնաժողովը այս հարցը կքննարկի փետրվարի 1-ին։ Այդ ժամանակ գործով զեկույց պետք է ներկայացնի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Պատգամավորները դժվարանում են ասել, թե ինչ ազդեցություն են ունենում ուրիշի փոխարեն քվյարկությունները։ Պողոսյանի խոսքով, եթե իրենք որոշեն էլ, որ էթիկայի խախտում կա, մեկ է պատգամավորին ոչինչ չի սպառնում։ Ուրիշի փոխարեն քվյարկողների հանդեպ պատժամիջոցներ կարող է կիրառել ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, մինչդեռ պատգամավորը նման դեպք չի հիշում։
Մեր օրենքը այն է, որ ասում է չի կարելի ուրիշի դեր քվարկել եւ միայն եւ միայն քո համար պետք է քվարկես, եւ այստեղ խնդիրը գալիս է, դու օրենք ես խախտում, ինչ կապ ունի դա ազդել է թե չի ազդել։
Դիմումը էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրել է լրագրող Լիլիթ Լալայանը, նա պատմեց, որ նկարահանելուց հետո տեսանյութերը հրապարակել է, մինչդեռ հաջորդ օրը պատգամավորները նույն բանն են արել, ինչից հետո էլ որոշել է դիմել էթիկայի հանձնաժողով։
Քանի որ էթիկայի հանձնաժողովը չունի որևիցե իրավական, այսինքն որոշումը իրավական որևիցե հետևանք չի տալիս, ես այդ որոշումը հիմք ընդունելով դիմելու եմ ԱԺ-ի նախագահ Գալուստ Սահակյանին եւ պահանջեմ, որպիսի խնդրեմ, հորդորեմ, որպիսի համապատասխան կարգապահական դժգիր առի։ Աշխատավարձի ցրկում, գործողումների ցրկում, ցայնի իրավունքի ցրկում։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ընկնել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով հիդավորոշմանը, ընդունել իշխող կոալիցիայի մաս կազմելու ՀՀԿ-ի առաջարկը, չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Եվ այսպես հիդավորոշեց մի կողմ դնել ամոթխացությունը եւ պատասխանատվություն ստանձնել։ Դրանից կուսակցության վարկանիշն իհարկե չի տուժի, որովհետեւ չի կարող տուժել այն, ինչը գոյություն չունի։ Մեր մեջ ասած որևէ մեկը հիդայից այլ բան չեր սպասում, որովհետեւ ի սկզբանե հասկանալի էր, որ այդ կուսակցության գերխնդիրը կերակրատաշտից օգտվելն է, իսկ հայրենասիրական բոցաշունչ ելույթներն ընդհանրը գործարքին շատից քչից պատ շատ տեսք հաղորդելու համար են հնչեցվում։ Այսինքն կատարվածը բարոյականության տեսանկյունից քննարկել է բացարձակապես անիմաստը, ինչ բարոյականության մասին կարող է խոսք լինել, եթե գործարքի կողմերից մեկը ՀՀԿ-ն է, մյուսը Հոհիդան։ Գործարքի առարկան էլ պետական պաշտոններն են, դրանցից բխող զանազան բարիքներով, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաև առավոտի խմբագիրը։ Մարդիկ առ այսօր էլ ամաչում են խոստովանել, որ ձգտում են պաշտոնների կամ պատգամավորական մանդատի, եւ սովորաբար ի պատասխան այդ թեմայով հարցումների սահմանափակվում են ազգին նվիրվելու մասին ընդհանուր բանաձևերով։ Հենց այդ ձևավորված ավանդույթի պատճառով էլ, երբ Դաշնակցությունը երեք հայտարարեց, որ սկզբունքորեն պատրաստ է կոալիցիա կազմել ՀՀԿ-ի հետ եւ այդպես իր ներկայությունն ունենալ խորհրդարանում, դա բուրն դժգոհություն առաջացրեց։ Հոհիդային իր դարավոր պատմության մեջ շատ բաներում կարելի է մեղադրել, բայց ոչ այս դեպքում սեփական ծրագրերի մասին ուղիղ տեքստով խոսելն իմ կարծիքով ավելի ազնիվ է, քան ասել, որ թքած ունես մանդատների վրա կամ անդիմադիր խաղալ, հայհոյել եւ դժգոհել, իսկ հետո հարմար գնով վաճառել այդ դժգոհությունը։ Ինձ թվում է, որքան շատ է մարդ ասում, որ զբաղվում է քաղաքականությամբ, որքան շատ է մարդ բարձրաձայնում, որ ցանկանում է դառնալ պատգամավոր կամ նախարար, այնքան լավ, վատ է, երբ այդ ցանկությունը քողարկում են ամպագորգոր խոսքերով, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ներիշխանական խմորումներին ու մասնավորաբար իշխանական նոր կոալիցիայի ձևավորման համատեքստում ՊՀԿ-ի ճակատագրին անդրադառնալով ժամանակ թերթագրում է։ ՊՀԿ-ն հայտարարում է, որ կոալիցիայի առաջարկ կուսակցությանը չի եղել, եւ իրենք էլ կոալիցիա կկազմեն այն դեպքում, եթե ունենան քաղաքական որոշումների վրա ազդելու լծակներ։ Ինչ է սա նշանակում։ ՊՀԿ-ն զրկվել է կոալիցիոն առաջարկ ստանալու հույսից, եւ այդ իսկ պատճառով անուղակի, սակայն կոշտակներով քննադատում է Դաշնակցությանը։ Իհարկե, ՊՀԿ-ն այս առումով Դաշնակցության հանդեպ քննադատության կամ խանդի պատճառներ ունի, քանի որ ինչպես երևում է, ՊՀԿ-ի, այսպես ասած, կոալիցիոն տեղը ՀՀԿ-ի կողքին կարող է զբաղեցնել Հոհիդան։ ՊՀԿ-ն այս դեպքում կարող են բաժին հասնել ընդհանրը փշրանքներ, եւ սա այն դեպքում, երբ 1 տարի առաջ այս կուսակցությունը ողջ իշխանությանները հավակնում, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Փետրվարյան իրադարձություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանը հայտնվել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հովանու ներքո, եւ Հոհիդային ուղված ՊՀԿ-ի ակնարկներն ըստ էության կարող են վերագրվել Հովիկ Աբրահամյանին։ Սա կարող է նշանակել Աբրահամյանի դժգոհությունը նաեւ Սերժ Սարգսյանից, թե ոչ։ Ըստ ամենայնի, ամեն ինչ կախված կլինի նրանից, թե Սերժ Սարգսյան Հոհիդա պայմանավորվածություններում ինչ դեր եւ մասնակցություն ունեն Աբրահամյանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Եկող երկու շաբթի հունվարի 25-ին մեկնարկելիք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը հայկական պատվիրակության համար ըստ ամենայնի բարդ է ստացվելու։ Նաև այն պատճառով, որ ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանի պատվիրակությունը չի մասնակցելու նստաշրջանին, եւ հույս չկա, որ իդեմս դարավոր բարեկամների հնարավոր կլինի հակահայկական երկու զեկույցների քվեարկության ժամանակ դեմ ձայների բավարար թիվ ստանալ։ Ինչպես հայտնի է, 2014 թվականի ապրիլին ԵԽԽՎ-ն միջև տարեվերջ Ռուսաստանի զրկել էր լիազորություններից ռուսաստանցի պատգամավորներին հանելով վեհաժողովում բոլոր ղեկավար պաշտոններից, Ղրիմի բռնակցման պատճառով, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Պաշտոնական փաստաթղթերից տեղեկանում ենք, որ ֆինանսների նախարարությունը սկսել է իր աշխատակիցների ամանորյա հանդեսի տոմսերն անգամ պետ բյուջեի հաշվին գնել։ Մասնավորապես 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ԵՀՀԿ ՍՊ-ի հետ կնքված պայմանագրով ֆիննախը գնել է 999 հատ ամանորյա հանդեսի տոմս, հատը 1000 դրամով։ Իհարկե, գումարն այդքան մեծ չէ, բայց խնդիրն այն է, որ հարկատունները պարտավոր չեն վճարել նախարարության աշխատակիցների ամանորյա հանդեսի տոմսերի համար, գրում է ժողովուրդը։
Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներվրացայության համար։ Այս ծրագիրը հիշեցնենք հեռարձակում է Թավիս ուպեբ ռադիոկանի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակովս ռադիո Թավիս ուպեբ Քեն մոյս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოა ჩვენ სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ ჩენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Still love you when you
If you fall, I will.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Yeah. much I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.